Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 23. februar, najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. 20 crnogorskih građana u Tripoliju trebalo bi danas da budu evakuisani. Vrhovno državno tužilaštvo naložilo provjere i prikupljanje podataka o navodnom fiktivnom izvozu nafte na Kosovo. Crna Gora je jedina u regionu koja ne treba da strahuje da će njenim građanima ponovo biti uvedene vize za zemlje Šengena. Raste bilans poginulih u sukobima u Libiji. Prema zapadnim izvorima, Muammer Gaddafi izgubio kontrolu nad istočnom provincijom Kirenaika. U emisiji između ostalog poslušajte zašto Međunarodni monetarni fond od Centralne banke Crne Gore traži da bude beskompromisna u rješavanju slabosti bankarskog sistema. Šta je između redova takve poruke, pitali smo profesora Milenka Perovića.
Ja mislim da je na jedan fin način rečeno da način na koji se postupilo sa prvom bankom nije u redu. Onda ta banka je loša, ona zaista je na nuli, ona prosto nema nikakvog kapitala. I MMF je na jedan fin i učitiv način, kako to oni čine, to im dao do znanja.
Glasovima DPS opština Budva dodijelila gotovo legalan status za dva nelegalna objekta Rest iz grupe na Svetom Stefanu. Krsto Ljubanović kaže kako mu savjest nije čista zbog odluke za koju su glasali.
Klub odbornika DPS-a će glasati za ovaj program privremenih objekata i ja moram da kažem javno da mi savjest nije čista 100%. Prvenstveno zbog ova dva objekta na Svetom Stefanu. Jer već drugu godinu ih tretiramo kao privremene objekte, objekte od 500 kvadrata, jedan, drugi od 1000 i nešto.
A mještani Svetog Stefana su razočarani, kako kažu, novim korakom lokalnih vlasti u legalizaciji divlje gradnje. Vladimir Mitrović.
Ja vas moram obavijestiti da ćemo sljedeće viđenje se vjerojatno vidjeti ulice, pošto smo odlučili da blokiramo radove na Sveti Stefan i ulice.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Grupa crnogorskih državljana iz Libije trebalo bi u toku dana da bude evakuisana sa aerodroma u Tripoliju avionima srpske ili ruske kompanije, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Direktor konzularnih odnosa Željko Stamatović kaže da bi na taj način trebalo da bude evakuisano oko 20 crnogorskih državljana. Barska plovidba spremna je da krene za crnogorske radnike u Libiji, a samo čeka potrebne dozvole, rekao je direktor putničke agencije plovidbe Rade Radoman, koji je objasnio da barska plovidba treba da dobije osiguranje za ratne rizike, saglasnost registra brodova Denorski Veritas i lučkih vlasti, odnosno vojske u Libiji. U toku je ukrcavanje građana Srbije u avione koji su jutros iz Beograda poletjeli za Tripoli. Taj proces ide sporo jer su velike gužve. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je na čelu tima za evakuaciju, kaže da je do sada u JAT-ove avione ukrcano 80 osoba, uglavnom žena i djece. Vrhovno državno tužilaštvo naložilo je provjere i prikupljanje podataka o navodnom fiktivnom izvozu nafte i naftnih derivata iz Crne Gore prema Kosovu preko graničnog prelaza Kula od 2006. do 2009. I prije nego su vijesti objavile informacije o švercu goriva, tužilaštvo je, kako je objašnjeno, provjeravalo sumnjive poslove sa naftom, a nakon što je policija podnijela krivičnu prijavu protiv bivšeg direktora Montenegro Bonusa Branka Kašćelana, koji je bio sumnjičen za fiktivni izvoz na Kosovo 2006. Premijer Igor Lukšić je u Beranama pozvao nadležne državne organe, prije svega upravu policije i carina, da pođu korak unazad i utvrde da li je bilo šverca nafte. Crna Gora je jedina zemlja regiona koja ne mora da strijepi od mogućeg povratka viznog režima, jer se na nju iz briselske perspektive ne gleda kao na državu čiji su građani zloupotrebili putovanja bez viza, pišu podgorički dnevni listovi. Evropski parlamentarac Jelko Kacin kazao je za dan da on Crnu Goru ne doživljava kao problem, već kao primjer. Jedan zvaničnik Evropske unije kazao je Pobjedi da najveći problem predstavlja Srbija, jer su njeni građani počeli da se pripremaju za azil odmah nakon ukidanja viznog režima, što, kako je rekao, traje i danas.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Italijanski ministar spoljnih poslova Franco Frattini kazao je da je prema informacijama italijanske ambasade u Tripoliju libijski lider Muammar Gaddafi izgubio kontrolu nad istočnom provincijom Kirenaika. Pojedini libijski aktivisti u inostranstvu izjavili su da demonstranti kontrolišu skoro sve gradove u Libiji osim prijestonice Tripolija. U međuvremenu zamjenik šefa generalštaba ratnog vazduhoplovstva Džibril Al-Kadiki izjavio je da su bombardovana skladišta oružja i municije na istoku Libije, sjeverozapadu, jugu i jugozapadu zemlje, ali da se ona nalaze u područjima koja su daleko od naseljenih mjesta. Ministri unutrašnjih poslova Italije, Kipra, Francuske, Grčke, Malte i Španije razgovarat će u Rimu o posljedicama krize u Libiji i mogućem prilivu imigranata iz te zemlje u Europu. Zemlje Europske unije razmatraju mogućnost uvođenja sankcija Libiji, ali tome se protive Italija i Malta, koje su zabrinute zbog mogućnosti da u njihove zemlje dođe na hiljade ilegalnih emigranata ako Muammar Gaddafi bude zbačen s vlasti. I još jedna vijest, broj poginulih nakon snažnog zemljotresa koji je pogodio Christchurch na Novom Zelandu povećao se na 75, a 300 osoba vode se kao nestale. Proglašeno je lokalno vanredno stanje, a u centralnom dijelu grada oko koga je postavljen policijski kordon patroliraju vojnici u oklopnim vozilima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija osudio je nasilje koje nad demonstrantima u Libiji provodi Muammar Gaddafi. Nakon preko 300 mrtvih, svjetska organizacija naložila je hitnu obustavu terora. Nemiri bjesne bez pauze od 15. februara, a međunarodna zajednica sa strane posmatra neviđeno kršenje ljudskih prava. Sabina Čabaravdić.
Svih 15 članica Savjeta sigurnosti Ujedinjenih naroda saglasno je da se nasilje koje Gaddafi provodi nad svojim građanima mora zaustaviti. Nisu jedino rekli kako. Oni su nakon dva konzultativna sastanka pozvali libijsko vođstvo da nađe načina kako udovoljiti zahtjevima demonstranata. Paralelno su pozvali humanitarne i organizacije za zaštitu ljudskih prava da se što prije probiju do Libije. Lim Pasko, šef UN-a za politička pitanja, izvijestio je savjet o situaciji u Libiji. Tom je prilikom konstatovao kako je ozbiljno zabrinut zbog nasilničkog odgovora Gaddafijevog režima na građanske proteste. Vrlo snažno suosjećamo i tražimo prestanak nasilja. Ideja da se napada sopstveni narod potpuno je neprihvatljiva i tema koja otvara pravo pitanje o međunarodnom humanitarnom pravu. Promatrači su bili iznenađeni činjenicom da su svi, uključujući Kinu i Rusiju, stali iza ovog proglasa. Zahtjev zamjenika libijskog ambasadora UN-u Ibrahima Dabašija da se nametne no-fly zona nad Libijom kako bi se spriječile operacije zračnih snaga nije uvrštena u izjavu. Nezadovoljan takvim odnosom, Dabaši, koji je protekle sedmice raskrstio s Gaddafijem, je ponovio. Još jednom pozivam režim da zaustavi ubijanje libijskog naroda. Ljudi tamo nemaju oružje i vjerujem da je tamo već počeo pokolj. Gaddafijev govor na televiziji bio je znak pristalicama da počnu s genocidom. Organizacije za zaštitu ljudskih prava uputile su poziv za pomoć Bijeloj kući i Evropskoj uniji, ističući da smo svjedoci zločina prema čovječnosti. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy zatražio od Evropske unije brzo usvajanje konkretnih sankcija za one koji su odgovorni za represiju. Među ostalim je tražio prekid ekonomskih i financijskih odnosa s tom zemljom, mogućnost da se sudi odgovornima za nasilje, da im se zabrani dolazak na teritoriju Evropske unije i da se kontroliraju njihova financijska kretanja. Arapska liga suspendirala je sudjelovanje libijske delegacije na sastancima te organizacije sve dok Tripoli ne odgovori na zahtjeve više hiljada demonstranata. Nafta je ipak vrijednija od ljudskog života, rekao bi cinik. Niko se od svjetskih lidera naime nije osvrnuo na prkosni govor pukovnika Gaddafija, bez obzira što je njegova pojava na televiziji jasno pokazuje kako je izgubio vezu s realnošću.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon krize u Libiji i crnogorske teme, da li postoji problem u odnosima Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije Crne Gore, pitanje je koje je otvoreno nakon što je dnevni list Vijesti objavio da je unutrašnjoj kontroli rada policije koja je u nadležnosti MUP-a praktično blokiran rad, nakon što je ukinuta mogućnost korišćenja elektronske baze podataka Uprave policije. Izvještava Srđan Janković.
Direktor policije Veselin Veljović je početkom septembra prošle godine bez ikakvog objašnjenja ukinuo odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije mogućnost korištenja elektronske baze podataka Uprave policije. Prema pisanju dnevnika Vijesti, time je onemogućeno unutrašnjoj kontroli rada policije da provjerava da li policija radi po zakonu, kontroliše primjenu ovlaštenja i obavlja financijsku kontrolu. Ova informacija je objavljena u trenutku kada je u centru pažnje javnosti nekoliko afera vezanih za krijumčarenje falsifikovanih marki cigareta i lažni izvoz nafte, u kojima postoji mogućnost umješanosti pripadnika bezbjednosnih službi. U Ministarstvu unutrašnjih poslova nismo mogli da dobijemo potvrdu ili demanti informacije da je posebno jedinici MUP-a za unutrašnju kontrolu rada policije ukinuta mogućnost korištenja elektronske baze podataka Uprave policije i ukinuti službeni telefoni na osnovu odluke direktora Uprave policije Veselina Veljovića. Na drugoj strani Uprava policije proslijedila saopštenje u kojem se citiraju članovi zakona koji se odnose na davanje na korištenje informacija iz elektronske baze podataka i gdje se između ostalog kaže da je službeno lice u vršenju unutrašnje kontrole ovlašteno da ostvari uvid u spise, dokumentaciju i zbirke podataka koji u skladu sa svojim nadležnostima pribavlja, sačinjava ili izdaje policija, a što nikako ne znači da ovlašteno službeno lice unutrašnje kontrole MUP-a ima bilo kakvo drugo pravo. Kraj citata. Da li postoji problem u odnosima između Ministarstva unutrašnjih poslova, pod kojim djeluje unutrašnja kontrola rada policije, i same Uprave policije, pitanje je čiji smo odgovor potražili bezuspješno na više adresa. Do momenta slanja ovog izvještaja nije bilo moguće doći do sagovornika iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije, ali ni od predstavnika vladajuće koalicije u Skupštinskom odboru za bezbjednost i odbranu. Na drugoj strani član Odbora za bezbjednost iz Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović podsjeća da je, kako kaže, političkom nagodbom partija na vlasti unutrašnja kontrola izmištena iz Uprave policije u posebnu jedinicu ministarstva i trebalo je da se bavi zloupotrebom ovlaštenja pripadnika policije i to je predstavljeno kao značajan iskorak u kontroli rada policije. Međutim, prema riječima Bulatovića, rezultata i efekata nema.
Više od godinu dana kad je to usvojeno, niti parlament, niti javnost u Crnoj Gori nije spoznala efekte toga zakona. Ja sam pročitao u dnevnoj štampi tekst o tome da unutrašnja kontrola ne može dobiti odgovarajuće podatke od direktora policije. Ja u ovom trenutku kao član odbora ne bih dao ni pozitivan ni negativan sud o tome, niti bih dao na stranu jednog ili drugog subjekta. Očekujem da ćemo vrlo brzo dobiti godišnji izveštaj o radu Uprave policije i godišnji izveštaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje ćemo vidjeti šta je unutrašnja kontrola radila.
Bulatović sumnja da je u toku borba unutar vlasti za kontrolu nad policijom.
U ovom trenutku SDP želi policiju da stavi po svoju kontrolu, Demokratska partija socijalista se tome protivi i to je jedino što je u ovom trenutku sasvim sigurno.
I član Odbora za bezbjednost iz Pokreta za promjene Nebojša Medojević smatra da neefikasnost unutrašnje kontrole ne predstavlja samo prepucavanje vladajućih stranaka. On ocjenjuje da za ispunjavanje uslova Europske komisije za otpočinjanje pristupnih pregovora treba krenuti od smjene na vrhu policije i čišćenje korumpiranih pripadnika te institucije.
Vrlo komplikovan, najvažniji politički problem i stoga nije čudno da od nas su se pojavile blokade, da unutrašnja kontrola ne može dobavljati svoj posao i da se pojavljuju sve češće pritužbe građana i za nezakonito ponašanje policajaca i za prekomjernu upotrebu sile i za korupciju i za razne druge anomalije koje se dešavaju u Crnoj Gori i vidjet ćemo sada da li će i ko će prevagnuti u tom čitavom sukobu između ne SDPS-a i SDP-a nego između evropskih i antievropskih političara i funkcionera u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Budvanska demokratska partija socijalista izglasala je status privremenih objekata za dva nelegalno izgrađena objekta na Svetom Stefanu, čija je površina preko 2000 kvadrata. I ovoga puta nisu imali podršku koalicionog partnera socijaldemokratske partije, a mještani Svetog Stefana, nezadovoljni što su hoteli Miločer i Sveti Stefan već petu godinu zaključani, najavljuju proteste i blokadu rekonstrukcije hotela. O tome izvještava Jasno Vukićević.
Dva nelegalno izgrađena objekta od oko 2000 kvadrata na Svetom Stefanu dobila su status privremenih objekata. Odluku je izglasao vladajući DPS. Predsjednik Skupštine opštine Budva, Krsto Ljubanović, je priznao nečistu savjest pri glasanju.
Klub odbornika DPS-a će glasati za ovaj program privremenih objekata i ja moram da kažem javno da mi savjest nije čista 100%. Prvenstveno zbog ova dva objekta na Svetom Stefanu. Jer već drugu godinu ih tretiramo kao privremene objekte, objekte od 500 kvadrata, jedan, drugi od 1000 i nešto.
Socijaldemokratska partija, koalicioni partner na vlasti, nije podržala DPS, a razloge obrazlaže Marko Đurić.
Izgleda da ti investitori tamo nemaju ni snage, ni financijska sredstva da to završi. Mi smatramo da ove lokacije treba izbaciti kao privremene lokacije, jer kad tad ti objekti će da dobiju građevinske dozvole i kao čvrsta grana.
Mještani Svetog Stefana su oštro protestovali protiv odluke DPS-a da divlje izgrađene objekte na nekada ekskluzivnom dijelu obale proglasi privremenim objektima, jer smatraju da je riječ o zaobilaznom putu ka legalizaciji divlje gradnje. Mještanin Vladimir Mitrović.
Da se betonske građevine, to je kioski površine 2000 kvadratnih, brišu sa plana privremene lokacije, da se pod hitno riješi pitanje ekološke katastrofe na livoj svetostefanskoj plaži, a tiče se izlivanja kanalizacije na plaži i već se ne može riješiti 20 godina. Tražimo da se na tom području uradi detaljni urbanistički plan hotelskog kompleksa Sveti Stefan.
Prije 5 godina su hotelska grupa Budvanska Rivijera i Ministarstvo turizma potpisali zakup na 30 godina ekskluzivnog hotelskog kompleksa Sveti Stefan Miločer. Nakon Aman Resortsa zakupac hotelskog kompleksa je postao Viktor Estis i njegova kompanija Adriatic Properties. Evropska banka je prošle godine odobrila kredit od 37 miliona eura za rekonstrukciju grad hotela, ali se nezvanično špekuli da će najveći dio tog novca biti uložen u izgradnju nekretnina za tržište u Miločarskom parku. I dok su mjesecima radovi na obnovi hotela zamrli, mještani tvrde da će jedan od bespravno izgrađenih objekata na obali biti kockarnica. Krsto Rađanović.
U jedan privremeni objekat stoji mešeraj i kuhinja, a u drugi privremeni objekat je predviđen kazino.
Predsjednik Skupštine opštine Krsto Ljubanović.
Ja kad bih znao, Krsto, kolega moj dragi imenjače, kad bih znao da će biti kockarnica, vjerujem da bi bio protiv čitavog ovog programa bi bio, zbog toga.
Podsjetimo, prošle godine opština Budva dva nelegalna objekta proglasila kioscima, kao ustupak ucjenama zakupca Svetog Stefana da je to uslov otvaranja hotela.
Prošle godine gromoglasno otvaranje Svetog Stefana, dolazi Ronaldinho, Dida, Bocelli svira i niko od tih zvanica nije posjetio hotel Sveti Stefan. Zašto ga nije posjetio? Zato što je bio zatvoren.
Grad hotel je i dalje zaključan, a mještani Svetog Stefana tvrde da su ekonomski ugroženi neuspjelom privatizacijom jer tur operatori raskidaju ugovore sa lokalnim agencijama. Zato Vladimir Mitrović najavljuje proteste mještana.
Ja vas moram obavijestiti da ćemo sljedeće viđenje se vjerojatno vidjeti po ulice, pošto smo odlučili da blokiramo radove na Sveti Stefan i ulice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:48. Iako na prvi pogled projekcija Međunarodnog monetarnog fonda o ubrzanom oporavku crnogorske ekonomije i rastu bruto domaćeg proizvoda za 2% zvuči optimistički, ostaje činjenica da je MMF svoju prethodnu prognozu korigovao za 1, odnosno 1,5% naniže, što po mišljenju eksperata predstavlja znak da je pravi oporavak ipak još uvijek neizvjestan. Predstavnici MMF-a su vladi nedavno isporučili niz preporuka, među kojima i otpuštanje dijela državnih službenika, uvećanje poreza i disciplinovanje problematičnog dijela bankarskog sektora. O tim temama sa profesorom Univerziteta Mediteran Milenkom Popovićem razgovarao je kolega Esad Krcić.
Profesore Popoviću, pošto je crnogorski ministar financija Milorad Katnić jasno rekao da Crnogora ove godine neće sklopiti aranžman sa MMF-om, već će se emisijom obveznica zadužiti na evropskom tržištu, kakva je uopšte težina ovih sugestija MMF-a? Koliko je vlada uopšte u obavezi da poštuje ove preporuke?
Naša vlada da već evo, 3. i 4. godine izbjegava da uđe u taj aranžman sa MMF-om, mada je neposredno pre ovog pre možda mjesec, dva dana najavila i tu mogućnost. Dakle, to što je sada odloženo ne znači da vlada neće ući u taj aranžman, neće posegnuti za tim aranžmanom. Pre toga će pokušati ponovo preko euroobveznica da namakne nedostajuće sredstva. Meni je međutim u celoj priči mnogo zanimljivija korekcija do koje je došlo u procjenama rasta GDP-a za sljedeću godinu. Naime, vidjeli ste da je korekcija značajna na dole. Sama procjena od 2% je još uvijek jako dobra po mom mišljenju i trebalo bi da nas, što se kaže, raduje. Međutim, činjenica da je došlo do korekcije na dole ukazuje na to da najnoviji indikatori ukazuju da se stvari ne odvijaju baš onako kako smo očekivali, da i dalje imamo teškoća i da i pored toga što smo tehnički gledano izašli iz recesije, da je krajnje problematično kada će neki značajni rast početi u Crnoj Gori.
Među ključnim preporukama MMF-a kaže se da centralna banka mora da bude beskompromisna u rješavanju bilo kakvih slabosti bankarskog sistema, što podrazumijeva česte kontrole, zahtjeve za postojanje odgovarajućih rezervi u pogledu solventnosti i likvidnosti, te da vlasnici moraju odmah rješavati bilo kakva odstupanja od propisa, a naročito nedostatke kapitala i likvidnosti.
Ja mislim da je na jedan fin način rečeno da način na koji se postupilo sa prvom bankom nije u redu. Naime, prva banka već čitavu godinu dana ne uspeva da se dokapitalizuje, što znači da ni njeni sami, da ni sami vlasnici te banke nisu spremni da uđu u dokapitalizaciju, da ulože svoja sredstva i da postave taj kapitalni zahtev, da su dakle i dalje nesolventni. Prema tome, ako oni nisu spremni da je dokapitalizuju, onda ta banka je loša, ona zaista je na nuli, ona prosto nema nikakvog kapitala i MMF je na jedan fin i učitiv način, kako to oni čine, to im dao do znanja.
Da li je realno očekivati povećanje poreza na dohodak, imovinu i dodatu vrijednost i otpuštanje državnih službenika, kako sugeriše MMF?
Ne, pa ne, i to je upravo razlog zbog čega jedan od ključnih razloga zbog čega vlada ne žele da uđe sa aranžman sa MMF-om i u jednom delu ja se apsolutno slažem. Naime, ako bi takav jedan zahtev znači otpuštanje ljudi iz dela sektora obrazovanja i sektora zdravstva i tako dalje, to bi bilo pogubno za dalji razvoj Crne Gore i u tom smislu nikako ne bi podržao takve mere. S druge strane, kad reče o javnoj administraciji, te mere treba podržati, ali ne na onako bolan način i kako to MMF obično zahteva, nego kroz jednu dugoročnu politiku. Ono što je problem, što mi nemamo tu dugoročnu politiku, u strane imamo problem i administrativnog kapaciteta, pa tako da je to jedno mnogo pitanje koje zahteva mnogo ozbiljnije odgovor nego što je način na koji to MMF postavlja.
Bio je to profesor Univerziteta Mediteran Milenko Popović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Naredna tema u našoj emisiji su prava i položaj žena u Crnoj Gori. Istraživanje evropskog pokreta u Crnoj Gori pokazalo je da smo, kada je riječ o jednakosti polova, i dalje duboko tradicionalističko društvo u kome su žene i dalje diskriminisane po više osnova. Muškarci su na glavnim pozicijama u svim sferama društva, žene više rade, a manje zarađuju od jačeg pola. Kako izaći iz tog društvenog obrasca koje se oštro kosi s evropskim ciljevima kojima težimo, pitanje je na koje odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Osim poslovične neravnopravnosti žena u političkom životu Crne Gore i njihove nesrazmjerne zastupljenosti u organima odlučivanja, polna nejednakost ništa manje nije ispoljena na planu ekonomije. Kao da nas nisu zatekli rezultati istraživanja koji pokazuju kako je 14% žena manje plaćeno samo zato što nisu muškarci. Ne iznenađuje nas ni to što veliki broj poslodavaca smatra normalnim da radnicama ne plaća prekovremeni rad i smeta im ako ostanu u drugom stanju. I dalje je nepisano pravilo da Crnogorke ne nasljeđuju imovinu i nekretnine, samo 8% njih ima stan na svoje ime, 6% ima svoj automobil, a svega 1% su vlasnice kompanije ili biznisa. Kako sve to komentariše Snežana Jonica, koja je ispred Socijalističke narodne partije članica Skupštinskog odbora za rodnu ravnopravnost.
Konačno imamo i nešto što je eksplicitan podatak umjesto nečega o čemu se govorilo, ali onda je bilo onih koji prihvataju i koji ne prihvataju takvu informaciju. Dakle, sada potpuno potvrđeno, imamo dokaze, činjenice da u Crnoj Gori postoji rodna nejednakost u nizu osnovnih uslova za funkcionisanje, a prevashodno u prihodima i primanjima koji su uslov ekonomske nezavisnosti žene. Ovo istraživanje je nešto sa čime je potrebno da se upozna što veći broj ljudi koji su na mjestima donošenja odluka i na način da se zaista obezbedi prava jednakost koja je još uvijek daleko u Crnoj Gori.
Šta o uzrocima društvene nejednakosti žena u Crnoj Gori, kaže ljekarka Dušanka Đakula Tušup, potpredsjednica Pokreta za promjene.
Prvo jeste da je ovo još uvijek tradicionalno društvo, bez obzira što nosimo Armani, vozimo najmodernije džipove, naravno velika manjina. To mislim da je jedan od uzroka i odgoj u porodici, pogotovo što, nažalost, djecu više odgajaju bake i djedovi nego roditelji. Roditelji rade, pokušavaju da obezbijede preživljavanje porodici, onda mislim da i u školi se dovoljno ne polaže. U sađivanju tu djecu osjećaja jednakosti, ne samo jednakosti polova, nego i drugih jednakosti. To je jedan uzrok, drugi je, mislim, u tome što kod nas ne vlada prava demokracija, naravno. I onda, naravno, da oni koji su na vlasti hoće da zadrže svoje pozicije i prioritete, to su uglavnom muškarci.
Paradoks da stremimo evropskim ciljevima i proglašavamo se građanskim društvom, a sporo se odvajamo od modela tradicionalističkog društva u kome je žena manje vrijedna od muškaraca, objašnjava nam psihološkinja Maruška Drašković.
Kad čujem taj komentar i odnosno izvještaj istraživanja, onda mi nekako padne na pamet slika kao ono da ostanemo prljavi, neokupani, znojavi i smrdljivi, a obučemo najelegantniju odjeću. E to je nekako naš put ka Europi. Kod nas ne postoji nekako rad na duhovnom, ali kad se kaže duhovno, kod nas se misli na religiju, misli se na crkvu, a stanje crkve je slično ovome kao što istraživanje govori o poziciji žene. Nekako onda shvatam da se jako malo radi na razvijenju svijesti ljudi i da žene vjerovatno iz tog nekog straha da će izgubiti makar i malo nekakve važnosti, nekakve pozicije koje imaju, ne rade mnogo za sebe, ne rade ništa na sebi.
Dušanka Đakula Tušup zaključuje da iako smo se formalno založili za političku i ekonomsku jednakost polova, suštinski kao država i društvo ne činimo mnogo da ta ravnopravnost bude stvarna. Kako da se odmaknemo od društvenog obrasca u kome je žena manje vrednovana? Da li ključni potez mora da povuče upravo sama žena, umjesto što skrušeno prihvata preovlađujući sistem vrijednosti? Ponovo Maruška Drašković.
Ja mislim da uvijek treba početi od pojedinca, odnosno svaki čovjek treba sebe da pita šta ja mogu bolje i naprednije da uradim za svoj život, da bih više poštovao sebe, a onda ću i druge. Jer ne mogu ja ako ne poštujem sebe, ako ja sebe ne smatram vrijednom, bilo u kom smislu, intelektualno, polno, nacionalno, vjerski ili već ne znam kako, onda ne mogu poštovati ni druge ljude, ne mogu imati taj odraz poštovanja prema drugoj osobi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. 20 crnogorskih građana u Tripoliju trebalo bi danas da budu evakuisani avionima srpske ili ruske aviokompanije. Barska plovidba spremna je da krene za crnogorske radnike koji se nalaze u Libiji, a samo čeka potrebne dozvole, izjavio direktor putničke agencije plovidbe Rade Radoman. Vrhovno državno tužilaštvo naložilo provjere i prikupljanje podataka o navodnom fiktivnom izvozu nafte i naftnih derivata iz Crne Gore prema Kosovu preko graničnog prelaza Kula od 2006. do 2009. Crna Gora je jedina zemlja regiona koja ne mora da strijepi od mogućeg povratka viznog režima, jer se na nju iz briselske perspektive ne gleda kao na državu čiji su građani zloupotrijebili putovanja bez viza, pišu podgorički dnevni listovi. Raste bilans poginulih u sukobima u Libiji. Prema zapadnim izvorima, Muammer Gaddafi izgubio kontrolu nad istočnom provincijom Kirenaika. Poštovani slušalci, bila je to emisija Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.